Poddene til LI er tiltenkt alle lærere.
Regjeringen lovte i 2022 en kraftfull satsing på yrkesfag og kvalifisering. Kunnskapsminister Tonje Brenna uttalte at Norge vil mangle 90 000 fagarbeidere innen 2035. Derfor så ønsker regjeringen gjennom å bevilge 1 milliard på yrkesfag og kvalifisering at flere skal få læreplass og at flere skal fullføre fagbrev. Vi har derfor invitert med oss leder for elevorganisasjonen Aslak Berntsen Husby og vår egen Bjørn Harald Iversen som sitter i IO-nemnda for å diskutere hvordan kan dette gjøres.
Så vil jeg gjerne at dere presenterer dere litt. Bjørn, vil du begynne?
Det kan jeg godt. Bjørn Harald Iversen heter jeg. Her er jeg vel fordi at jeg er leder i Vernepleierforbundet. Så jobber jeg også litt på videregående skole, så det kan hende at det er relevant det også. Så det er, liksom, det er vel derfor jeg er her, Janne.
Ja. Ja. Og så hadde du et verv til.
Det stemmer. Når vi snakker om elever og lærlinger og yrkesfag, som er litt av tema, så sitter jeg også så med i Y-nemnda i Vestfold og Telemark fylkeskommune, og der er vi jo opptatt av hvert fall av yrkesfag, selvfølgelig hele utdanningsløpet, men i hvert fall også av yrkesfag. Derfor er det på en måte der det formelle arenaen for samarbeid mellom de ulike, altså arbeidslivet, både arbeidstakersiden som jeg representerer her, men også arbeidsgiversiden med NHO og Spektro og KS og så videre, også politikerne. Så der er på en måte den regionale påvirkningsarenaen sitter jeg i der, og det er moro.
Og vi har jo fått med oss en litt ny og spennende gjest som vi ikke har snakket med før. Aslak?
Yes, tusen takk. Jeg heter Aslak Berntsen Husby. Jeg leder Elevorganisasjonen, som er en organisasjon som representerer 180 000 elever i ungdomsskolen og videregående, og lærlinger i norsk skole. Så det er jo et ganske bredt spekter der vi får på en måte vurdere, der vi representerer og snakker med elever med vurderingsklasse oppimot yrkesfag for eksempel, og yrkesfagselever, lærlinger og egentlig alle aspekter ved det. Så det er egentlig elevorganisasjonen.
Men nå har jo jeg invitert dere begge to, da, og temaet er jo yrkesfag. LI er en organisasjon som organiserer yrkesfaglærere først og fremst. Så vi er jo veldig opptatt av utdanningen og yrkesfaglig retning. Vi er opptatt av yrkesfag inn i ungdomsskole. Vi har jobbet veldig mye opp mot praksisplasser, lærlingeplasser. Siste tallene jeg har er fra 2021, jeg vet ikke om det kom nye tall for 2022, men i 2021 så var det alt for mange som ikke fikk lærlingeplass etter yrkesfag. Hva tenker dere om det, Aslak? Jobber dere noe opp mot det?
Ja, vi i Elevorganisasjonen har jo vært veldig tydelige egentlig ganske lenge på at vi er for en lovfestet rett til læreplass, og det skiller seg fra for eksempel fra en læreplassgaranti, som også mange snakker om, men det handler til syvende og sist om at når vi drar elever gjennom et yrkesfaglig løp, som vi ønsker at vi skal ha mer av i Norge, så må vi sikre at de får en læreplass i den andre enden. Og det ansvaret for å sikre at elevene har redskapene, har muligheten og kunnskapene til å søke læreplass, og også å sørge for et rett insentiv hos bedrifter og i det offentlige når det kommer til å ansette læringer. Det er staten, og det er kommunene som er ansvaret for det. Derfor er vi for en lovfast rett til læreplass, for det krever at man følger opp alle yrkesfagselever, at de er kvalifisert, at de forstår det nok, og at vi hjelper dem hele i løpet når man skal søke til læreplass, og at man får det. En læreplassgaranti, det garanterer jo elever læreplass, men det gir mindre krav til offentlige på å støtte eleveren i å kvalifisere selv, i å sørge at man har tradisjon i bunn og søker til læreplass. Så vi ønsker at det offentlige skal på, at vi skal bidra mer, og at vi skal få oss elevene til å lære. For det er en stor utfordring, og det er masse ressurser, masse penger og masse samfunnsøkende kostnader som legges opp når vi ikke får elever videre i skoleløpet.
Ja, fordi de nyeste tallene jeg har lest meg opp på, så var det godt over 1000 stykker som da endte opp med ikke gå fagbrevveien, men gå på kompetansebevis. Men det er jo egentlig også en måte å klare seg på. Men 4600 av de elevene som søkte om lærlingeplasser da, i 2021, de har endt opp i ingenting. De har per i dag status som hverken under utdanning eller i arbeid. Det er jo veldig, veldig alvorlig at man bare forsvinner ut. Hva tenker du som i hvert fall har vært borte i og prøvd å påvirke litt?
Ja, jeg tenker at dette er tall, og så på den ene siden så er det sånn, bak disse tallene så er det mennesker, og det er de som på en måte sitter med utfordringene. Så det er på en måte en sånn greie å se at ja, dette er ikke greit. Og så er det også noen av disse tallene som antageligvis ikke er helt korrekte. Fordi at hvis man borer litt i noen av de tallene, så er det ikke sånn at det står hylende mennesker og ikke får plass. Det er også noen tall som man bare borer i, og så er de på en måte, nei, men de har funnet på noe annet og sånn. Nå sier ikke jeg at det er løsningen, men tallet er også et vanskelig materie å ta. Det er liksom ikke, det er 4000 som man ikke veit hvor er, men veldig mange av de har gjort egne valg, og det er helt greit, og de kommer tilbake igjen i en loop seinere. Så det er sånn. Og så for å kommentere det med lov pålagt, så syns jeg skal ikke si at jeg er uenig, men det er også sånn at når vi utdanner folk, så må vi utdanne dem til en jobb. Og hvis det er sånn at det er et marked som ikke trenger mer folk, så er det på en måte sånn, kan jeg tenke det er sånn litt legitimt, men det som jeg syns er den store krisa, er det at det er arbeidskraft vi trenger, som samfunnet trenger, og som også markedet for så vidt trenger. Og da snakker jeg om det er bygg eller rørlegger eller hva det nå er. Og det er også der så finner man ikke finner man ikke plass her. Og da er det ikke greit lenger. Men den der lovpålagte, den er sånn, den har noen slagsider, da, tenker jeg. Det går sikkert an å rydde opp på det. For jeg er helt enig med Aslak at vi trenger ikke å utdanne folk til å gå 2 år, og så skal de ikke få en læreplass. Samtidig så er det er verre å gå, du går 4 år på skole og ikke få noe jobb fordi at markedet er metta. Så er liksom den der, vi må finne gode løsninger på det, da.
Da kan vi bare spille inn til et tall til, siden jeg nå er den som har tallene i dag, tydeligvis. Så er jeg litt opptatt av de 39.000 fagarbeiderne vi kommer til å mangle. Det er jo en god grunn til å satse på yrkesfag, satse på lærlingeplasser, forsøke å finne gode løsninger om det er det offentlige sin jobb, eller om det er bedriftene og de private aktørene. Altså, det vet jeg ikke helt. Det har jeg ikke noe sånn veldig sterke meninger om. Men det som bekymrer meg mest som lærer, er jo å se i et rom, så er det gjerne altså 35% da, av Norges befolkning er høyt utdanna. De andre har fullført videregående. Og det er ingenting galt i å ha fullført videregående, og det er ingenting galt i å på en måte ikke ha, men det er noe å tenke over at det er ikke alle som har høy utdanning. Det er ikke alle som har den høyere. Og når man da står i et rom, og så er skolen lagt til rette for de som skal ta høy utdanning, men ikke for de som skal gå yrkesfag. Så er det et litt sånn Hvor skal vi få de 39.000 fra?
Ja, hvis jeg kan ta ordet på det. Og dette er et vanskelig spørsmål. Fordi at mange av de 39.000 som vi tenker at vi trenger, mange av de er i helse. Og da er det for så vidt man kan prøve å jobbe dem og motivere dem til å ta helseutdanning, ikke sant, og begynne å bygge derfra. Men det som er en annen også utfordring, er at det er ganske mange yrker om 5 år, om 10 år, som ikke veit hvem er, og fagbrev med videreutdanning oppå som heller ikke veit hvor er. Altså, litt sør for der jeg holder til, så har man liksom snakka om å skulle bygge en gigantisk batterifabrikk. Det er jeg ikke sikker på om hvordan det går. Men liksom, man snakker om 1000 folk som da skal ha nærmest et nytt fagbrev med det å kunne jobbe med batteri. Og det å utdanne 1000, det er jo ikke gjort. Da setter vi i gang også, for det skal lærere, det skal struktur, det skal, og det er jo det der også. Lære opp også folk som har type fleksibilitet, da, til å på en måte fagskole til å bygge opp på, ikke sant? Dette er ganske komplekst, tenker jeg da. Men jeg tror at løsningen egentlig er at arbeidslivet og skoleverket og staten må jobbe sammen. Og jeg tror at når jeg er i nemnda, så opplever jeg at det er i ferd med å funke. Altså hvor er man faktisk? Jo, man trenger mer kokker eller restaurantfag der. Ja, da må man på en måte prøve å hjelpe til og så finne sammen med næringslivet, så finner man løsninger. Så jeg tror løsningen er egentlig å jobbe sammen, da.
Ja, jeg kan spille videre på den, og jeg er helt enig i at det er viktig å spille og jobbe sammen. Og når det kommer til hvordan opplæringsløpet skal se ut, så det viktigste for oss elever er at når en elev starter på et utdanningsløp, så er det viktig at det utdanningsløpet blir fullført. Kanskje at yrkesfag så er det viktigste for å sikre at man har relevante utdanninger. Det er å dimensjonere tilbudet godt før man engang søker. Det er jo det som er utfordringa. Det handler om at når du har gått 2 år på yrkesfag, så må du få lov å fullføre utdanningen istedenfor å sette en stakkato opp der, og så må man begynne på nytt. Det kommer bare til å demotivere elever og skape nye samfunnsutfordringer og øke sjansen for frafall. Det kommer bare til å være vondt for samfunnet. Det handler om at ja, altså staten er god på å spille inn, og det handler om at fylkeskommunene er gode til å snakke og kommunisere med kommunene og bruke det apparatet vi allerede har, til å utdanne elever til rette utdanninger, så de får jobber. Men der er jeg også eksempel kritisk til at til og med der vi vet vi har behov, og vi dimensjonerer tilbudet vårt til å ha søkertall, f.eks. innenfor helsesektoren, så klarer vi likevel ikke å ansette nok lærlinger, selv om det tilbudet er offentlig. Og det er jo svært kritikkverdig at vi som at liksom det offentlige staten skal insentivere og være kritisk til bedrifter at de ikke ansetter nok, når vi heller ikke er gode nok i det offentlige. Så det er veldig store utfordringer når det kommer til å få yrkesfagelever til å bli lærlinger. Det handler om dimensjonering, men det handler også om at vi må sikre elevene læreplass. Det er utrolig viktig at de får gjennomføre et utdanningsløp. Og dem videre så kan man også bygge på videre. Det systemet som går fra å ha fagbrev til å få til generell studiekompetanse, er også et utrolig rotete system, der man egentlig ikke forstår, mange ikke forstår hvordan man søker seg videre. Det er vi har jo kommet et opptaksutvalg som har foreslått et nytt system på, som skal rydde opp i det og gjøre det enklere for yrkesfagselever å gå over til høyere utdanning. Og det ser vi veldig positivt på. Men hovedproblemet ligger jo når det kommer til å utdanne nok fagarbeidere og nå målet om at innen 2035 skal vi ha fått 100 000 fagarbeidere. Men da må vi sikre at man får læreplass, og at tilbudene man søker på, er dimensjonert rett.
Bare understreke det, for jeg tror du er inne på et ekstremt godt poeng i begynnelsen av forrige innlegget. Altså, og det er at jeg tror, nå skal jeg være litt forsiktig med å liksom bare definere, men jeg tror du har helt rett i at det verstingene på dette med lærlinger er det offentlige. Det er de som ikke fyller opp plassene sine som vi trenger ekstremt. Og det er jo et paradoks vi nærmest ikke kan leve med. At man ikke både så veit vi at man må etablere stillinger som ikke er 20 og 50 og 30 % stillinger, sånn at man liksom er trygg på at alle er bevisst på at helsefagarbeidere trenger vi mer av. Og så er det de stillingene de får, det er på en måte småstillinger. Og i tillegg så er det veldig veldig mange kommuner og sykehus som ikke egentlig tar inn det de burde ta inn i forhold til ansvars de har i forhold til at de skal være med på utdanninga. De skal ikke bare hente inn når de er ferdigutdanna, de skal være med på det. Sånn som næringslivet stort sett egentlig har god kultur på, da.
Ja, nå kjenner jo ikke jeg til helseforetak, men jeg kjenner jo til skoler og fagarbeidere i skole. Og det som ofte skjer der, er jo at når de Og der er det egentlig ganske greit å komme seg inn, hvis det er den veien man ønsker å gå. Men man ender veldig ofte opp, og det syns jeg er hakket verre, det at man får en plass, men ender opp som en assistent. Man ender opp som en ansatt. Så det er noe med det å òg klare å skape gode lærlingeplasser der man, eller læreplasser der man får lov å være i lære, da, og ikke at man ender opp som en sånn ekstra ansatt.
Ja, poenget med lærlingplass er jo det at man skal lære for å nå kompetansemålene som er på VG3, sånn at det er jo veldig, veldig enig med deg.
Men hva er veien å gå, da? Altså, det offentlige har vi pekt på. Det private vet vi en del om. Hva ser Aslak for seg, sånn helt konkret, så hvis man skulle i dag satt et mål?
Ja, altså det målet som er foran oss, mener vi er så tydelig. Og det er jo det her med at Statistisk sentralbyrå anslår vi kommer til å mangle 100 000 fagarbeidere innen 2035 hvis vi holder kursen vi er på nå. Det betyr ikke kun at vi må ansette flere lærlinger, at de som går yrkesfag i dag, og sikre at den lengste er god. Vi må også sikre at flere velger yrkesfag til å begynne med også. Og det er jo også en svær utfordring som vi i Lenersen er veldig bekymra for. Og der var det poeng som tas opp med at det er en forskjellsbehandling mellom yrkesfaglinja og studieforberedelsene i norsk skole. Og det opplever vi elevene som spesielt når det kommer til utstyrsstipendet i norsk skole. Hvor studieforberedende har et utstyrsstipend som er litt over 1000 kroner. Det dekker alle de kostnadene man tar på seg i løpet av et år, og er godt dimensjonert for akkurat det studiet. Mens på yrkesfaglige studier så er det en helt annen historie. Der ser vi elever som legger ut alt fra en enkelt tusenlapp opp til 10 000 kroner. Med det som er obligatorisk utstyr, som staten Norge forventer at du møter opp med på skolen. Og det må vi sikre at vi i alle fall dekker til de elevene som går i yrkesfag. Det høyeste utstyret som utbetales i Norge, det ligger fra min skole på litt over 5000 kroner. Så det betyr at enkelte elever må legge ut over 4000 kroner for utstyret de skal ha på skolen. Og det er et massivt problem. Og det betyr jo at ikke bare har vi en tydelig lavere status på det rent økonomiske hos yrkesfag, men det er jo tydelig at mange elever sitter jo også kanskje i en posisjon hvor man eventuelt må tenke på økonomi som en vurdering inn mot yrkesfag. Det er jeg kritikkverdig for. Vi er også kritikkverdig mot de rådgivningene som kommer på ungdomsskolen og kommer til yrkesfag. Det er fortsatt mange rådgivere i dag som har sett på karakterene dine først og fremst når det kommer til å velge yrkesfag, istedenfor å rådgive ut fra interesse og være tydelig om at man har også hvilke muligheter man har om å ta yrkesfag. Det er ikke noen rådgivere som snakker om hvordan man kan gå fra yrkesfag med fagbrev og så bygge på høyere utdanning og bli en kjempeattraktiv søker i næringslivet. Det er det veldig få som snakker om. Og det gjør jo at mange som tenker kanskje at de vil holde flest mulig åpne, de baner seg inn på studiet egentlig ikke uten å forstå hvilke valg man egentlig tar da. Og jeg tror mange elever angrer i ettertid når man tar studiet. Man tenker ikke over hvilke læringsmål man vurderer, hvilke yrkesinteresser man har. Og det gjør at mange kommer til å sitte i situasjonsdump, sliter med skolen mer, og gjør at vi tar på oss kostnader som vi ellers kunne unngått, også når elever velger feil. Da er det viktig at vi klarer å bane elever inn på en bane som de er mer komfortable med. Og det kan være for mange å gå mer yrkesfag og ta den valgen.
Ja, for det var litt av det som var mitt poeng innledningsvis i forhold til det her med hvordan skolen er rusta. For den er nok dessverre grunnskolen stort sett rusta for de som er gode teoretikere, og de som liker å sitte i ro, de som liker å lese. Og så er det de praktisk-estetiske fagene, de er nesten borte i skole. Både på grunnskole og på ungdomsskole så er de nesten helt borte. Og det betyr jo at veldig mange elever, de vet ikke. Altså, en sånn ting som en blikkenslager, hva er det for noe? Hva er alle disse her små yrkesfaglige, veldig spennende yrkene, helt sikkert. De vet ikke hva det er. De har aldri hørt om det. Og kanskje har ikke foreldrene engang hørt om det heller. Hvordan skal de da kunne søke på noe de ikke vet noe om? Det er ganske skummelt.
Vi elever som mener, jeg skal si bare kjapt der, vi elever mener at det er veldig viktig at elevene har forståelsen av hva praktisk opplæring er i norsk skole. Og det snakker jo veldig masse om elevmedvirkning og masse andre måter å få høy kvalitet på læring på. Og da peker jo veldig ofte studenter på praktisk-estetiske fag, og at de må ha en større rolle for å øke den kunnskapen også. Og det syns vi er veldig viktig.
Jeg tror at for å nå de målene som du peker på, Janne, så tror jeg at vi må ta liksom hele verktøykassa i bruk, da. Og så er det noen da, bare så oppsummering, så er jeg ikke uenig i det som blir sagt der. Men det å på en måte tenke alternativt også, og det å på en måte, for det å gå inn på yrkesfag, det er 2 år med teori for de fleste der også, så du må tenke annerledes også. Så det å ha på en måte tenke nyheter i forhold til vekslingsmodellen, det kan være en sånn at man er i bedrift eller ute i helse, ikke sant, og tilbake, og det å på en måte få tetthet mellom det du faktisk må lære teoretisk, og det som er praktisk. Alternativ utdanningsløp tror jeg også er en vei å gå. For å være, altså ikke det som et eneste alternativ, her tenker jeg på flere sånne verktøy som må tas i bruk. Så, og der tror jeg at der har skoleverket også en masse lang tradisjon som ikke sant, vi må utfordre. Når er det elever skal gå på skole? Er det bare mellom 8 og halv 3? Eller er det sånn at vi faktisk må tenke kveld, vi må tenke annerledes? Og at det hele læreryrket også i stor grad må endre seg i tråd med hva er det vi faktisk skal få til sammen for å få dette her. Og så er det en bit som jeg tror vi bare må si at og jeg tror at det er geografisk, men status for yrkesfag tror jeg også må det er B. Jeg tror det har vært riktig vei de siste åra, men jeg tror vi også må jobbe videre på det. Og der tror jeg det er ganske store geografiske utfordringer. Noen steder så tror jeg det er helt ok og greit, mens no, altså Oslo-området sliter vel ganske kraftig med en del av disse tradisjonelle yrkesfagene som det egentlig, nei, det er ikke status nok. Nå kan jeg, ja, det er litt sånn, kanskje jeg er litt sånn sleivete nå, men jeg tror jeg er inne på noe. Og så er det dette med rådgivning som jeg har snakka om. Og da tror jeg vi må ha flere yrker som det går an å ta Y-vei. For det vi veit er at altså de som har tatt Y-vei og blir ingeniører, de er det, som Aslak sier, de er det aller mest attraktive. For de har både praktiske og det teoretiske. Hvorfor skal man ikke det helse? Hvorfor skal ikke en helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider få godskrive noe og på en måte få en annen vei inn på om det er sykepleier, sosionom, barnevernspedagog eller vernepleier? Det er jeg på en måte, og som Vernepleierforbundet er på en måte positiv til det, at vi kan tenke alternativt til det. Altså har du på en måte masse praksis, og så er det noe du kan kanskje veksle inn og få på en annen måte. Og så tror jeg dette her med, og det så var Y-veien, det må på en måte fremsnakke fagskole. Du er liksom ikke ferdig når du er ferdig med en yrkesfag. Da kan du på en måte både gå over til mer teoretiske fag med Y-veien, men det er også fagskole som kan spisse deg inn på faget. Og så har vi egentlig, planen var at når man innførte utdanningsvalg i ungdomsskolen, så skulle vi vel ta unna noe av det. Men der tror jeg altså statusen og anerkjennelsen på det faget, er den er veldig mange steder katastrofal, tror jeg. Nå tar jeg litt hardt i, men den var jo målet var at man nettopp skulle bruke den, men den er jeg redd for at det er ekstrem variasjon på hvordan den ble brukt. Noen er jo ganske bra fått til det, mens mange steder så er det bare en sånn der sekundapost, altså det var sånn, ja, du må ta den timene der. For tredje året så er det tredje person som egentlig ikke er særlig interessert. Jeg sier ikke at det er alltid sånn, men det er også for det er det faget som går her i ungdom, så må man kunne bruke bedre, altså. Man har satt av i hvert fall en time i uka, er ikke det? Og så vet jeg at noen tar bolker og gjør deg ut og farter og sånn. Det tror jeg kan funke, så det må gjøres noe med. Det må stilles noe krav til det på skolen. Så da fikk jeg lagt fram verktøykassa mi, da, som jeg tenker må til for at det skal gjøres noe ordentlig.
Ja, men det med status, det tror jeg er nesten det aller, aller viktigste på en måte. Fordi at akkurat nå så er jo AS Norge et høyt utdannet samfunn. Det er veldig mye fokus på høy utdanning. Du hører det egentlig ganske tidlig. Nå i barneskolen, fra første til fjerde trinn, så er det 1359 ekstra timer, altså to skoler ekstra siden 2008. Det er ekstremt mye. Og så kunne man blitt veldig glad hvis man da hadde hørt at det gikk til litt sånn praktisk-estetiske fag. Men det har det ikke gjort. Det har gått til norsk og matematikk. Så det er jo veldig tidlig et signal om hva er det du skal være god på når du går på skole. Jeg tenker jo at mye av jobben ligger også på barneskolen. Bare det å få inn de her sløyd og kunst og håndverk. Og rett og slett tenke litt mer helhetlig på hvilke elever vi har og hva behov vi har. Og så tenker jeg at det på ungdomsskole, det er nok noe elevorganisasjonen også helt sikkert brenner for å få inn de yrkesfagene som valgfag, og da som verdifulle valgfag. At man faktisk kan få en karakter, at det ikke bare sånn, ja, så tar du sløyd valgfag. Nei, så fint for deg da, men du får to eller tre norske karakterer som er langt viktigere enn karakteren i sløyd.
Vi, når jeg skjønte ungdomsskolen, så er jo vi veldig tydelige på at vi mener at så her barnefag i ungdomsskolen må også bli helt annerledes enn det er i dag. Det blir, mange kan jo oppleve at i ettertid at den barnefag i ungdomsskolen er egentlig det blir et ekstrafag du kan lage selv, du har mye moro i det, men hvor givende er det faktisk, det er jo et genuint spørsmål som også må stille seg i dag. Og vi tror at det er positivt å ha mer valgfag i ungdomsskolen, at de er bedre rustet for hvordan de skal møte, det tror jeg er viktig, men også det her man kan dra inn barneskolen også i det, tror jeg også er særlig viktig. Regjeringen jobber jo utenbærende en ungdomsskolereform, som vi er den som jobber tett med dem i, og vi er i hvert fall veldig tydelige på at man må jobbe godt med yrkesveiledninger og begynne tidlig å klare å utdanne inn på rett måte. Og for eksempel ha mer praktisk-estetiske fag i barneskolen og i ungdomsskolen er viktig for at elever skal kunne forstå hva de har lyst til å utdanne seg som bedre når man skal begynne å velge videregående linjer og gå over til universitet og høyskole, gå inn i lærlingtida si, eventuelt vurdere seg fagskoler og alle muligheter man har der. Det er svært viktig at man har da har hatt det her, spesielt ungdomsskolen, men også fra 50-klassen opp. Og det er jo det å bruke den til å finne ut hva man vil. Vi sier jo at i dag er det her et venterom for voksenlivet, og det mener vi fordi ungdomsskolen oppleves som meningsløs. Barneskolen, der mener vi at man etableres som akademiker da, i norsk skole. Man lærer seg å lære. I videregående så skyter man fart ut i voksenlivet, man spesialiserer seg, man lærer seg både, og det er virkelig mål og mening hvordan opplæringen fungerer. Men på ungdomsskolen spesielt så forstår man egentlig ikke. Man kan si at man skal spisse seg inn mot yrkesfaglige utdanninger, men det gjør i realiteten kun ungdomsskoleelever det siste halvåret i 10. klasse. Og da har man fortsatt 2,5 år med ingenting. Så hvordan vi bruker den tiden her, det må være svært kritikkverdig. Og det er noe vi spesielt sier at imot ungdomsskolen, at det må være faktisk årsak for at elever møter opp på ungdomsskolen, hva de skal bruke de årene på. Hvis du skal bruke dem på at elever skal få lov å finne ut hva de interesserer seg for, prøve og feile. Og det er jo det som er viktig i ungdomsskolen. Det er ikke viktig å få den beste karakteren. Det er ikke viktig å få folk å sekse på vitnemålet. Det handler om at du som person som går gjennom en spesiell fase i livet ditt, der du begynner å gå over voksenfasen, må finne ut mer om hva du vil, og finne ut hva det er du liker.
Jeg er enig i det. Også de fleste av oss liker å drive med ting vi mestrer. Og hvis du på en måte bare får prøve deg på noen områder, som de teoretiske fagene, så finner du ikke ut om du faktisk opplever mestring ved å gjøre de praktiske estetiske. Så jeg tenker at det er å finne fram til hva du faktisk har mestring på. Det er jo det som må være kjernen. Så jeg følger Aslak veldig der.
Men nå er jo vi veldig heldige da. Vi slipper å sitte der og liksom skulle komme med den helt ultimate løsningen her og nå, men jeg håper at lytterne hører at vi er engasjert og vi har tanker om det. Og jeg tenker at jeg er veldig, 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 jeg synes det er kjempespennende det elevorganisasjonen jobber med, og det er veldig bra at dere engasjerer dere, og at dere virkelig tråkker til. Så skal jeg sitte i andre enden og styre yrkesfaglærerne og få de til å bli motiverte til å ta imot større kull, forhåpentligvis etter hvert. Det hadde jo vært veldig, veldig gledelig å få flere søkere inn. Og så, Bjørn, tenker jeg at du får jo bare prøve å legge press.
Jeg skal jobbe for å få flere Y-veier. Det synes jeg er en av de tingene jeg er engasjert i. For det også kan være, altså, ikke sant, men ikke sant, det er mange, antagelig er det mange, det er ikke ett svar her, det er mange ting som må gjøres for at vi skal nå de målene vi bare må ha.
Og sånn er det. Det får vi la bli siste ord. Og takk for at dere stilte opp i dag.
Supert.
Yes. Tusen takk.